Gerbėjai Kristui, sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono Sigita Maslauskaitė Mažylienė. Džiaugiuosi vėl su jumis susitikusi tiesioginėme eteryje. Na, aš kaip paprastai gvildensiu savo mėgstamą temą apie atvaizdus, apie šventųjų gerbimą, apie žmogaus meninę kūrybą. Šiandieną norėčiau jums pristatyti naują parodą, tokia netgi ne tiek parodą, kiek tema, kuri visų grožių yra matoma Bažnytinio paveldo muziejuje. Gegužės 23 dieną atidaryta paroda Kol liepsna nesunaikino Ceikinių bažnyčios vertybės ir Monikos Žaltauskaitės Grašienės atvaizdai. Na, ko liepsna nesunaikino, taip, mėly Marijos radio klausytojai, tikriausiai visi esate girdėję, galbūt ir išgyvenę per pastaruosius 5 metų įvykusius tokius labai skausmingus praradimus, kalbant žiūrint į mūsų kultūros, į krikščionišką į paveldą, pradedant Tytuvėnų tragiškų gaisrų ir galiausiai pernai iš tiesų Vilniaus arkivyskupijoje sudegė puiki medinė turtinga bažnytėlė Ceikiniuose. Na ir nepraėjus nei savaitėj tais pačiais pernai metais užsidegė, bet laimėjai neturėjo tokių labai skausmingų padarinių Kazitiškio bažnyčios altorius. Taigi visi šitie išgyvenimai ir sukrėtė tikinčiųjų bendruomenę, bet taip pat ir taip tiesiog mylinčių savo istoriją žmonės atvedė į tai, jog norėjosi praėjus metams po šitų Vilniaus arkiviskupijoje įvykusių gaisrų kažkaip pažvelgti į tą netekti, į tuos praradimus, bet ne taip, kad jau taip labai jau gražant rankas ar tikrai jau taip gedint, bet daugiau žiūrint iš tikrųjų iš tokios istorinės perspektyvos ir kai kuo pasidžiaugiant, nes nemažai buvo ir išsaugota. Taigi tas Ceikinių bažnyčios vertybės ir Monikos Žaltauskaitės Gražienės atvaizdai paroda, kaip matote, konstruojama iš tokių dviejų dalių. Bažnyčios vertybės tai be abejo po gaisro išlikę parodos eksponatai, vieni tikrai galima sakyti stebuklingai išgelbėti, kiti šiek tiek anksčiau buvo paimti į Bažnytinio paveldo muziejų saugoti ir tokiu būdu išvengė gaisro ir žymios šiuolaikinės Lietuvos tekstilininkės kūriniai. Tai vat tarsi toks dialogas, toks duetas senojo paveldo ir šiuolaikinės menininkės žvilgsnio, na irgi į liepsnas, į gaisrus, tuo ir plačiau jums atskleisiu. Žodžiu, vat tokia kalba mums atrodė parodos kūrėjams, kad tikrai labiausiai parodys įvairiais kampais, įvairiomis briaunomis medinio sakralinio paveldo problematiką. Ir be abejo, tokio pobūdžio parodų, toks lydimasis komponentas labai svarbus yra pasakojimas. Tai ir per parodos atidarymą, bet ir galbūt Marijos radio klausytojai, kurie ne visada galite vykti atidarymus ar į kokias paskaitas ir konferencijas, tiesiog šiaip siūlau atkreipti išgirdus pavardę Dalia Vasiliūnienė, tokį vardą ir pavardę žymios Lietuvos menotrininkės, suklusti, nes būtent ši mokslininkė gilinasi į sakralinį paveldą, į jo tikrai daugybę dalykų, kontekstualumą turinį ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, Lietuvos bažnyčių medinė architektūra taip pat yra viena iš jos temų ir ji labai įdomi apie tai kalba ir pasakoja. Na ir be abejo, kai tik tai yra pavadinime žodis gaisras, tai čia suklūsta įvairios institucijos, atsakingi asmenys, taip pat ir jie dabar daug kalba, tiek kultūros paveldo specialistai, tiek gaisrininkai galų gale, tiek be abejo menotrininkai ir pirmiausia, žinoma, bažnyčio administratoriai, klebonai, kunigai apie vat tą tokią, iš tikrųjų iššūkį dalykus, kurie atrodytų šiandieniais laikais, netgi kaip tai gali įvykti, ima ir sudega bažnyčia, kuomet jau viskas modernu, elektros instaliacijos apsauga ir taip toliau, bet matome, jos vis dėlto dega. Pabandysiu tada tą vat, pasakojimą, tą problemą, tą temą jums paskleisti radijo bangomis. Na taigi pasakojimas prasideda nuo to, jog Ceikiniai iš tikrųjų yra mažas, šiandien apie 200 gyventojų turintis miestelis Ignalinos rajone. Ir 2016 metais balandžio 5 dieną sudegė Ceikinių švenčiausiosios mergelės Marijos vardo bažnyčia, kuri puikiai atspindėjo jos architektūrą, jos vidaus įrangą, 18 amžiaus medinės sakralinės architektūros tendencijas, ikonografiją. Vaizdas tikrai buvo toks ryškus ir unikalus tam tikrą prasme. Bažnyčios erdvė puošė vertingi to laikotarpio altoriai, paveikslai, vėlesni 19-20 amžiaus liaudės meistrų kūriniai, liturginiai reikmenys. Po gaisro išliko nedidelė, labai nedidelė vertybių dalis, bet vis dėlto svarbi ir irgi iškalbinga. Taigi, kaip minėjau, bažnytinio paveldo muziejoje saugomi liturginės tekstilės pavyzdžiai, kurie jau buvo atkeliavę į muziejų kaip nebenaudojami liturgijoje anksčiau, gerokai anksčiau iki gaisro, o keletas liturginių indų, procesijų reikmenų ir taipogi iš bažnyčios perkelti, išgelbėti daiktai yra jau tos ekspozicijos branduolys ir ekspozicija kuriama taip, kad na, tie ir apdegę, pajuodę, susvilę dalykai, daikteliai, fragmentai kažkokie eksponuojami šalia tų, vat jau na, blizgančių, nuvalytų, restauruotų, tikrai iš gaisro išgelbėtų įspūdingų vertybių. Pati įspūdingiausia iš jų yra didelė savo apimtimi, meninė ir istorinė vertė turinti 18 amžiaus sidabrinė monstrancija, kuri yra seniausias šitos bažnyčios liturginis indas, greičiausiai patekęs iš, galiu spėti, na, čia tokia hipotezė, galbūt iš kokios senos, senesnės, galbūt net iš sostinės bažnyčios sovietmečių, bet tikrai labai spūdingas auksakalystės dirbinys, taigi ji buvo ištvėrę tą gaisrą, buvo zakristijoje, buvo tokioje patalpoje, kurioje tikrai daug kas sudegė, ji buvo pastatyta spintoje, na ir kaip klebonas, Ceikinių bažnyčios klebonas, kunigas Marijonas Savickas samprotauja, norite tikėkite, norite netikėkite, bet ji buvo išgelbėta dėka šventosios Agotos duonos, kurie ji buvo apdėliota ir iš tikrųjų tuo metu gaisrininkai žinojo, kad ten būtent yra ta vertybė ir visai pragindami ją gelbėti, nes tai unikalus paminklas, niekaip negalėjo to padaryti, nes pastatas liepsnojo atvira liepsna ir be abejo žmogaus gyvybė tokio atveju yra svarbiau ir nieks taip nerizikuos, bet štai užgesinus liepsnas visų džiaugsmui buvo atrasta šita šventenybė. Dabar Ceikinių bažnyčios gaisras tikrai primena daugybę panašių gaisrų, kurie suniokojo ne vieno kaimo ar miestelio maldos namus. Ir medinio kultūros paveldo saugojimo ir tokio trapumo ar neišsaugojimo tema tikrai nuolat sulaukia plataus atgarsio Lietuvos visuomenėje, jį gvildenama žiniasklaidos priemonėse, įvairios institucijos, įvairius tokia tragedija nuolat pažadina, sujudina ir visus vis garsiau apie tai ir garsiai apie tai kalbėti. Na ir tai atsispindi ir šio laikinio kita vertus, ten sprendimas problemų, sakysime, įvairiausių įrankių paieškos, bet kita vertus, visas šitas toks subruzdėjimai šitie labai sujudina ir įkvėpia ir šiuolaikinio meno kūrėjus. Taigi, kaip minėjau, kartu su vertybėmis išlikusiomis po Ceikinių bažnyčios gaisro, parodoje eksponuojami Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto tekstilės katedros vedėjos Monikos Žaltauskaitės Grašienės kūriniai. Ir vienas yra tikrai toks įspūdingas motyvas, labai tinkantis šitai parodai, kompiuterinio žakardo technika, išaustas ciklas besišypsanti. Tai 2016 metų darbas menininkės ir šiame audinyje, šiame vaizde yra užfiksuota švenčiausiosios mergelės Marijos skulptūra, kuri yra išlikusi per gaisrą Kulautuvos bažnyčioje. Štai dar vienas skausmingas praradimas sudegusi Kulautuvos bažnyčia ir iš gaisro buvo išgelbėta smarkiai apdegusi mergelės Marijos skulptūra, kuri paliko be galo tokį stiprų įspūdį menininkei. Šitos skulptūros ir jos fragmento atvaizdai šiuolaikinė meno kalba rodomi ir, na, byloja kalba, kad naikinančios liepsnos perkeistas paveldas gali sukelti stipres emocijas, nurodo gyvą ryšį su praeitimi, na ir tikimasi, kad parodos laikytojas būtent tą ryšį ir pamatys tame tokiame anglimi virtusios švenčiausios mergelės Marijos skulptūros šypsenoje, nes išliko tik tai toks apdegęs Marijos skulptūra, siluetas ir šypsena. Ir tas audeklo kloščių grožis gali tokį, na, tarsi taip, kaip rašoma anotacijoje parodos, prikelti iš pelenų bendruomenės maldos namus, įkvėpti tam tikrą viltį gali šita šypsena. Tai štai paroda, kuri apart to, kad iš tikrųjų daug galima tokių, na, visokių patirti, pajusti, sukelti minčių ir apmąstymų apie medinį sakralinį paveldą. Vis dėlto reikia pasakyti, kad, na, svarbiausias yra dalykas, tai žmonės, bendruomenė ir ten gyvenantis ir tą bendruomenę kūrintis ir joje esantis žmonės. Nekalbant jau ne tiek tik ir apie tą sakralinio paveldo, jo išsaugojimą ir panašiai, bet netgi labai paprastai bylojant apie pačius tos gaisrus ir apsaugą nuo ugnies, iš tikrųjų, nu, kaip rodo apklausos ir tam tikri va tokie empiriniai tyrimai, kad moderniausia priešgaisrinė sistema nėra patikimesnė už tą bažnyčią mylinčių žmonės, kurie šalia gyvena, kurie nuolat kreipia ją žvilgsnius ir kurie tikrai greičiau gali pamatyti ten kokį kylantį dūmą ir iškviesti atsakingą gelbėjimo tarnybą, negu ten pasamdžius prabangę privačią apsaugos firmą, kuri į kaimelį atvykstų, nežinia, per kiek minučių, per kiek laiko ir taip toliau. Taip, kad, žodžiu, visas tas modernus šiuolaikinis greitumas, kuris kartais ir aišku, reikalingas, bet ne visada būtų toks, kaip pasakyti, žiūrint apie tai, vat, kada bažnyčia užsidega, kaip pastebima ir kas pirmasis puola ją gesinti, tai be abejo, jeigu dar ten yra žmonių ir bendruomenė, kuriai ta bažnyčia nėra šiaip tik tai kažkoks stovintis paveldo objektas, o yra jų maldos namai. O 2006 metais, grįžtant prie Ceikinių, reikia pabrėžti, jog buvo atlikta vertybių inventorizacija. Ir atėje buvo tos inventorizacijos metu konstatuota, jog yra, na, 14 nebenaudojamų liturginių drabužių komplektų ar tiesiog pavienių drabužių. Tai nėra labai seni audiniai, bet vienok 19-20 amžiaus pradžios keletas tokių įdomesnių ir vertingų pateko į bažnytinio paveldo muziejų. Na, o jau minėtoji 18 amžiaus antros pusės monstrancija, dvi netgi ten tokios buvo, bet viena daugiau, va ta, kur jau stebuklingai, sakykime, išgelbėta iš gaisro ypatingai graži, kita tiesiog turinti daugiau istorinę vertę, taipogi dėl savo senumo svarbi, irgi eksponuojama parodoje. Laidotuvių procesijų kryžius, toks ganėtinai spūdingas liaudės meistro kūryba, nežinoma liaudės meistro, taipogi eksponuojama parodoje. Na, o kitas dar svarbus dalykas, kad gaisro metu buvo taipogi bažnyčios varpinėje, vyko ten tam tikri tvarkymosi darbai ar remonto ir ta proga išneštos į varpinę buvo 18 amžiaus pabaigos alavinės žvakidės. Alavinės žvakidės 18 amžiaus pabaiga, tai skubu pranešti radio klausytojams, tai yra vertingi dalykai. Galbūt mums kartais alavas ar tos tokios ganėtinai paprastos struktūros žvakidės atrodo nei labai gražios, nei labai spūdingos, tačiau turint omeny, jog vėliau jos niekada nebebuvo liejamos, kad 18 amžiaus pabaiga, tai yra ir alavo va, šitų gaminių pabaiga, tai mums jos tikrai yra lietuviams, Lietuvos istorijos mylėtojams tikrai saugotinos ir brangintinos. Taigi tos tikrai didelės, tokios vertingos istorizmo stiliaus, tokios, na, lakoniškos, nemažos 18 amžiaus pabaigos alavinės žvakidės buvo išneštos į varpinę ir tokiu būdu išsaugotos. Na, bet vėlgi reikia dabar jau irgi ištransliuoti, kas buvo prarasta. Taip, per gaisrą Ceikinių bažnyčioje sudegė 3 vėlyvojo baroko altoriai, įspūdingi dalykai, įspūdinga architektūra ir įspūdingi paveikslai. sudegė medinė nukryžiuotojo skulptūra, sudegė pagal dailininko žymaus italų dailininko Liudoviko Karači paveikslą nutapytas miręs Kristus su klūpinčiu angelu, gražus tikrai kūrinys. Sudegė aptaisais papuošta didžiojo altoriaus nekaltojo prasidėjimo švenčiausiai mergelė Marija 18-19 amžiaus paveikslas. Pamenat, kalbėjom laidose, jeigu papuoštas aptaisais, tai jau čia yra kaip tokia votyvinė pamaldumo tikrai tradicija, gilę tradiciją turintis atvaizdas. Sudegė Ečia Uomo 19 amžiaus paveikslas, štai žmogus, ar ne, stovintis prieš pilotą Kristus, tais, na, tokiais raudonais drabužiais apgaubtas, kuomet, pamenate, iš Evangelijų buvo ištyčiojamas iš Jėzaus kančios istorijoje, užspaustas erškiečių vainikas, įspraustai į rankas nendrė ir kareiviai klūpė prieš jį, spjaudė jį ir šaukė sveiką žydų karalių, bet tas, ta tokia, štai žmogus dar ateina ir iš piloto pasakymo, kuomet jūs pasiduoda minios spaudimui. Trumpai nušviečiau kokią tai ikonografiją. Netekome švenčiausiosios Jėzaus širdies atvaizdo, pieta irgi sudegė vienas Marija su Jėzumi ant kelių. Sudegė mergelė Marija su kūdikiu, paveikslas 19-20 amžiaus, švento Stanislovo mirtis, taip pat 19-20 amžiaus pradžios. Na ir nebetekome vertingų 19-20 amžiaus skulptūrų, tokių kaip nukryžiuotasis, prisikėlęs Kristus, švenčiausiai mergelė Marija Sopulingoji, taip pat ir gipsinės Antano atvaizdas, jubilėjiniai medaliai, na ir be abejo sudegė įvairūs liturginiai indai ir reikmenis, du procesijų altorėliai, 8 žvakidės ir 3 sėdynai. Keletas fragmentų yra išlykę, ištraukti iš gaisravietės ir eksponuojami parodoje, šalia parodant nuotraukas. Pavyzdžiui, vienas iš procesijų altorėlių turėjo tokius, žinot, kai būna tokie metaliniai angeliukai ant procesijų altorėlio, tos stalo, kurie laiko žvakes. Tai dedama parodoje to procesijų altorėlio nuotrauką ir šalia iš gaisro išgelbėta vienintelį to altorėliaus fragmentą išlikusi būtent angeliuką. Na, ir dar trumpai norėčiau apie gražiuosius Monikos Žaltauskaitės Grašienės kūrinius pakalbėti. Taigi, kaip minėjau, tai yra kūrinių ciklas ir jis yra skirtas vienai iš menininkės pastaruoju metu plėtojamų temų, būtent atminčiai. Kaip rašo pati menininkė, dabar ją ir cituoju, šiame cikle užfiksavau įvykusi kriminalinį faktą, kai 2012 metais Kulautuvėje buvo padegta švenčiausiosios mergelės Marijos vardo bažnyčia. Po gaisro, kuris sunaikino viską, stebuklingai išliko Kristaus ir švenčiausios mergelės Marijos skulptūros. Įsižiūrėjusi pamačiau, kad Marija šypsosi, nors įvyko kraupus dalykas. Šioje mergelėje įsiamžina šiandienos pasaulio įvykiai, ji gailestingai šypsosi. Tai atspindėjo mano pačios vidinę būseną. Skausmingi išgyvenimai verčia nusišypsoti ir pradėti viską iš naujo. Liepsna suniokoja išorinę skulptūros pusę, tačiau likusios sudegusio drabužio draperijos paskatino naujai permastyti istoriją. Susipinusių siūlų struktūros sukūrė naują gyvenimo, atminties, istorijos giją. Cikle permastau įsirėžusią patirtį ir emociją, sudegusio medžio fragmentai laikina akimirkos būsena. Atrodo, dar kelios sekundės ir gali nelikti nieko, tik pelenai, kuriuos nupūs vėjas. Šias patirtis suaudžiau, audimas tampa nauja gyvenimo kokybė, nauja forma ir įvaizdžio. Na ir su šiais gražiais Monikos Žaltauskaitės pamąstymais norėčiau užbaigti pirmąją laidos dalį. Paprašysiu redaktoriaus mums leisti atsipūsti ir paklausyti muzikos.
Kodėl paliko karalį savuosius rūmus, kodėl jis sekė paskų keliaujančią žvaigždę, kodėl karaliai klaus prieš vaikelį ant kelių? Ir kai jų klausė, sakė jie,
veni mūsų adorare, eilu, mus adorare, Emanuele.
Kodėl tu nemyli paliko, kai mėnes naktį, kodėl jie girdėjo angelų giesmes, kodėl piemenėlį klaupės prieš vaikelį ant kelių. Ir kai jų klausė, sakė ją,
o, Emanuelė, su mumis Dievas, o,
dienomis Vilniuje.
Jau 8 kartą vyks
Lietuvos jaunimo dienos.
Pirmą kartą jaunimo dienų programoje akademinė diena studentams.
Tūkstančiai jaunimo vienoje vietoje. Būk ten ir tu. Registruokis, pasiruošk, atvažiuok.
www.jaunimodienos.lt.
Malonus Marijos radijo klausytojai, laida Tikėjimas ir kultūra. Prie mikrofono Sigita Maslauskaitė Mažylienė. Pirmoje laidos dalyje aptarėme parodą, kuri šiuo metu veikia bažnytinio paveldo muziejuje, ko liepsna nesunaikino Ceikinių bažnyčios vertybės ir Monikos Žaltauskaitės Grašienės atvaizdai, aptarėme gaisrus, kalbėjome apie pačią Ceikinių bažnytėlę, jos išsaugotas vertybės ir kaip šiandieninė menininkė tekstilės kūriniuose išaudžia tą liepsnos atvaizdą ir kalba apie daugiau tokius ir vidinius gaisrus, bet tuo pačiu įkvėpimo šaltinis yra pats tikriausias Kulautuvoje 2012 metais Kulautuvos bažnyčia sunaikinęs gaisras. Na, o antroji laidos dalis bus kitokio pobūdžio. Norėčiau šioje laidoje grįžti prie senai mūsų Tikėjimo kultūros laidose begvildenta tema apie liturginius drabužius. Kas klausėte pirmąją laidos dalį, pajutote, jog tikrai liturginiai drabužiai po Vatikano antrojo reformos pasikeitus liturgijai, kuomet kunigas atsigrėžė į žmonės ir tas, na, toks bendrameniškumo, bendruomenės, kartu buvimo aspektas buvo ypatingai sureikšmintas. Liturginiai drabužiai, kaip ir, sakysime, senieji drabužiai, neteko prasmės ta prasme, jog, na, ta visa ikonografija ir teologija, kuri buvo ant drabužio nugaros, dabar turėtų persikelti į priekį. Bet vis tiek keičiasi mados, keičiasi skoniai, dabartiniai arnotai yra jau ir kitos struktūros. Tai jaučiame, kad dirbdamos muziejuje, muziejininkės, ypatingai ekskursijų vadovės, edukatorės, jaučiame, kad šita tema tikrai dar yra, na, nėra iki galo išsiaiškinta, nėra visiems suprantama, kodėl čia dabar tie liturginiai drabužiai tarsi jau vien tik tai muziejinės vertybės, kodėl jie daugiausia jų yra saugyklose ir vitrinose, kaip čia dabar bažnyčioje ir taip toliau. Tai vat dar norėčiau pagvildenti šią temą ir su jumis šios mūsų laidos klausytojais. Pradėsiu nuo šaknų, taigi liturginiai drabužiai tai yra apranga, kurią vilki dvasininkas ir jo padėjėjai liturginių apaigų metu ir daugumoje religinių tradicijų, ne tik tai krikščionybėje, ta apranga tikrai yra išskirtinė. Ypatingai ryškus, jau kalbant apie mūsų, jau apie mūsų krikščioniškąją terpę, liturgijoje naudojamų reikmenų ir rūbų išskirtinumo pavyzdys yra Senasis testamentas, išėjimo knygos 25-28 skyriuose yra surašyti paties Dievo hebrajams už nustatyti liturginiai potvarkiai, smulkiausi padangti sandoros skrynios, atnašų stalo, kunigų drabužių, medžiagų, dydžių ir papuošimų nurodymai. Na, pavyzdžiui, cituoju. Pasiūdinsi savo broliui Araonui šventus drabužius, kad būtų oriai puošnus. Todėl nurodyk visiems turintiems įgūdžių, kuriems aš esu suteikęs išmonę, kad jie pasiūtų Araonui drabužius, kuriais apsivilkęs jis būtų pašventintas tarnauti man kunigu. O drabužiai, kuriuos pasiūdinti yra šie – krūtinės dėklas, efodas, skraistė, tunika ir taip toliau vardina šventojo rašto – autorius, na ir galiausiai pabrėžia netgi spalvas, turi būti panaudotas auksas, mėlyni, violetiniai bei tamsiai raudonos spalvos siūlai ir plona drobė. Matote, kaip detaliai yra minima išėjimo knygos 28 skyriuje, konkrečiai už tą detalę apie drabužius. Taigi šventojo rašto tradicijoje liturgija, Dievo ženklų pasireiškimas tikrovėje yra išskiriama iš kasdienybės, kad būtų oriai puošnus, matote, kaip gražiai skamba, kad būtų oriai puošnus, kad simbolių kalba liudytų apie kitokią tikrovę. Tik gimusi krikščionybė pradžioje nesilaikė šios tradicijos, kaip suprantate, pirmųjų krikščionių liturgija vyko paprastai, kaip mes dabar sakytume netgi pogrindyje, iš apaštalų darbų žinome, cituoju, savo namuose, tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, su džiugi ir taurė širdimi draugė vaišindavosi. Tačiau liturgijai ilgainiui apeigose naudoti daiktai imti išskirti. Krikščionių liturgija gimusi savo namuose, kaip matote parašytą apaštalų darbų antrajame skyriuje, naudojusi įprastus tuometinėje buityje indus ir kasdienius drabužius, iš šios kasdienybės pamažu suformavo savitus reikmenis ir aprangą. Pirmuoju instituciniu mėginimu apibrėžti liturginius rūbus, kai kurie tyrėjai laiko 400 metus Kartagino susirinkimo kanoną, patvirtinusi popiežiaus Silvestro dekretą, Silvestro pirmojo dekretą, kuriame aiškinama diakonų tunikos dėvėjimo praktika. Apie liturgijai skirtų audinių naudojimą, skalbimą ir priežiūrą, kalbama 546 metais Leridos bažnytinėme susirinkime, o 13 amžiaus pabaigoje liturgininko ir teisininko vyskupo Vilhelmo Durandiečio apeigynas, parašytas 13 amžiaus pačiame gale, galutinai suformavo ir apibrėžė liturgijai skirtų indų ir drabužių funkcijas, prasmes, simboliką. Šis visų pirma apeigams viskupams skirtas apeigynas pateikė sisteminį, alegorinį, liturginio laiko, erdvės ir veiksmų aiškinimą. Juo katalikų bažnyčia naudojosi iki 17 amžiaus vidurio. Tridento visuotinis bažnyčios susirinkimas, vykęs 16 amžiaus viduryje ir tuoj po jo 1570 metais popiežiaus Pijaus V aprobuotas Romos mišiolas bei Siksto V 1549 konstitucija nuodugniai išaiškino ir reglamentavo liturginės apeigas, kuriomis buvo siekiama suvienodinti Romos katalikų bažnyčios ritualus tarp jų ir liturginių drabužių dėvėjimo normas, ypatumus ir funkcijas. Taigi, ar matote tokia, na, kaip ir periodizacija, kuri yra labai aiški, 400 metai jau yra apibrėžiama, minima kanonas, tam tikros taisyklės popiežiaus Silvestro pirmojo lūpomis. Na ir Lerido susirinkimas 6 amžiaus vidurys, na ir galiausiai tarsi apvainikuojama 13 amžiaus pabaigoje Vilhelmo Durandiečio apeigynu. O tridentų susirinkimas, kuris atrodytų gal klausant radiją 16 amžiaus vidurys, bet iš tikrųjų gerbiami Marijos radio klausytojai, na ir aš savo vaikystėje ir tikrai ne vienas jūsų, esate matę būtent tą tridentinę liturgiją ir tridentinius drabužius dėvinčius kunigus. Tas buvo, tokia liturgija buvo, na kaip sakytume, sovietmečiu. Bet reikia pasakyti, kad 19 pabaigoje, 20 amžiaus pirmoje pusėje yra tam tikros permainos, tik tai dėl mūsų geopolitinės situacijos, dėl sovietmečio, tos permainos, kurios vyko laisvame vakarų Europos pasaulyje, mūsų bažnyčios nepasiekė, nes mes buvome už tos geležinės uždangos. Taigi tas lūžis liturginių drabužių tradicijoje ir ikonografijoje siejamas su Vatikano antrojo susirinkimu vykusiu 1962-65 metais. Matome pas mus tikrai tas gudus sovietmetis, na, jau chruščiovinis, bet vis tiek. Taigi tas lūžis tai būtų toks jau pradėjęs kokybiškai naują katalikiškosios liturgijos laikotarpį, apie kurį užsiminiau pačioje pradžioje, būtent kunigas atsigrėžė į versus populium, į žmonės ir keičiasi drabužių, na, visa funkcija, paskirtis ir simbolika. Vis dėlto, pagrindiniai liturginiai drabužiai, kuriais beveik nuo pirmųjų krikščionybės amžių skirtingai vilki katalikų bažnyčios dvasininkai, diakonas, kunigas ir vyskupas, nepakito ir yra iki mūsų dienų visi tie patys, tai arnotas, dalmatika, kapa, stula, manipulas. Arnotas yra pagrindinis, išimtinai šventųjų mišių rūbas. Jis vilkimas ant kitų liturginių drabužių, baltos ilgos albos ir stulos. Dabartinis lietuviškas jo pavadinimas kilo iš lotynų žodžio orno, puošti, ornatus, išpuoštas. Taip, gal kartais ir susimastėme, arnotas kažkoks keistas žodis, tai štai skilęs iš lotynų kalbos. Na ir kaip dauguma liturginių drabužių ir reikmenų, arnotas pirmykštės krikščionybės laikais gimė iš graikų ir romėnų pasaulio kasdienybės, laikui bėgant kito, buvo pritaikomas prie vyrojančių stilių, jo papuošimų ikonografija ir ornamentika atsispindėjo ne tik bažnyčios, bet ir meno stilių raidos etapus, o audiniai dažnai nesiskyrė nuo pasaulietinių drabužių. Arnoto protėvis, viršutinis, šiltas, dažnai storos medžiagos, apvalus ir stačiakampio kirpimo su anga galvai apsiaustas, dėvėtas tais Romos laikais, keliaujant ar dirbant laukuose. Lotyniškai jis buvo vadinamas įvairiai – planeta, kazula, pianula, o ankstyvuosiuose galų šaltiniuose – amfibalus. Nuo 7 amžiaus arnotas tampa būtina kunigo aprangos dalimi. Labai greitai dėl pirmykštės žmogų gaubiančios, klostėmis žemyn krintančios apsiausto formos įsitvirtino pagrindinė arnoto alegorinė ir simbolinė prasmė – pagal kurią jis pirmiausia siejamas su visa gaubiančia ir saugančia ant gamtinę dievo meilę, tarsi šarvu, apsaugančiu, apgaubiančiu, apsaugančiu nuo piktojo strėlių. Ilgainiui arnoto forma po truputėlį keitėsi, trumpėjo šonai ir priekis, judėjimo patogumų išlaisvinti rankas įtaką darė gotikos stiliaus formos ir puošmenos. Na ir tie radikaliausių pokyčiai vykė 14-16 amžiuje, kai arnotas įgavo, kaip jau minėjau, tą iki Vatikano antrojo gyvavusią formą ir išties tapo panašus į standų, puošnų, iš nugaros ir priekio kunigą apdengusi skydą. Tai vat, kaip minėjau, kas lankėme sovietmečių bažnyčias, tai turėjome pastebėti, jog tikrai, na, tuometinis arnotas yra kitoks negu dabartinis kunigų arnotas, būtent mes matėme tos skydo formos puošnius drabužius. Kapa, rečiau dėvimas, bet irgi labai turbūt matomas, pažįstamas, jeigu, pavyzdžiui, švenčiausio sakramento adoracija vyksta, laidotuvės, vestuvės, tai vat tokiomis progomis kunigas, vyskupas apsisiaučia kapą. Tai yra platus, puošnus, iškilmingas apsiaustas, priekyje susegama sąsaga, skirtas liturginės apeigoms vykstančioms ne mišių metu. Vyskupas ar kunigas rengiasi kapą teikdamas sakramentus. Kaip minėjau, krikštydamas, tuokdamas, taip pat laidotamas, vilkėdamas procesijose ir kitose panašiose iškilmingose apeigose. Kapos forma išlikusi beveik nepasikeitusi nuo pirmųjų žinomų jos pavaizdavimų. Vienintelė kitusi jos detalė – gobtuvas, kuris pradžioje išties atliko savo tiesioginę praktinę paskirtį, na, būtent gobtuvas apsigaupti galvą, ilgainiui tapo dekoratyviniu elementu, kurį kartais tebevadiname gobtuvu, bet vis dažniau skydu. Iš gobtuvo kildinamas ir kapos, lotyniškai kapa. Pavadinimas, šis žodis lotyniškai kaput reiškia galvą, bet šiuo žodžiu buvo vadinamas ir ilgas, pečius dengintis gobtuvas. Kapos protėvių taip pat laikomi įvairios graikų ir romėnų pasaulyje priklausę panašiai siūti šaltojo sezono apsiaustai, saugantis nuo šalčio, vėjo, darganos. Na, pavyzdžiui, jeigu apsilankysite Palendrių benediktinų vienolyne, ar kokiuose dalyvausite vienuolių, pamaldose, giedamoje liturgijoje, pastebėsite, jog jų kapos tai ir yra tie apsiaustai su gobtuvais, tikrai nepakitę per šimtmečius. Na ir reikia dar pasakyti, kad kapa, nors ir būdama bažnytiniu drabužiu, ilgainiui neatsiskyrė ir netapo kažkokiu specialiu liturginiu rūbu. Pradžioje kapos buvo paprasti apsiaustai su gobtuvais, dažniausiai juodo audinio, dėvimi šaltose bažnyčių ir vienuolynų choruose, o jos taip vadintos tiesiog ir kaip choro kapos. Na va, ir kaip sakiau, kai kurie vienuoliai jas vilki iki šių dienų. Liturginis kapos panaudojimas reglamentuotas daug vėliau, tik tai 13 amžiuje, kai paprastas rūbas vis labiau imtas puošti ir dėvėti aukštesnių dvasininkų. Na ir dar vienas rūbas, kurį, manau, esame irgi atkreipę dėmesį, tai yra dalmatika, pagrindinis diakono, pirmąjį šventimo laipsnį gavusio dvasininko, paprastai asistuojančio vyskupų ir kunigų šventų mišių metu ir einančio žodžio tarnystę liturginis drabužis. Dalmatika yra taip pat puošnus viršutinis drabužis, dažnai siuvinėtas, tos pačios stilistikos, kaip sakytume, komplektas, kartu su arnotu ir stulomis, kitais tekstilės reikmenėmis. Na ir jį sudaro dvi porinės dalmatikos, skirtos dviem vyskupų ir kunigui padedantiems diakonams. Šio drabužio tėvynė yra Dalmatija, Romos imperijos provincija, dabartinė, sakysime, Kroatija, prie Adrijos jūros, na ir ilgainiui šis drabužis romėnų buvo laikomas barbarišku, tarsi tai kažkoks keistas, toks drabužėlis su rankovėmis, neilgas, bet galiausiai jis buvo 4-ame jo amžiuje įteisintas kaip diakono rūbas, nes dalmatika su tunika ir rankovėmis, pastebėjot gal ar ne tokios rankovėlės, šiek tiek priminė kryžiaus formą, todėl ir jo simbolinė prasmė buvo siejama su Kristaus kentėjimo ant kryžiaus, dvasininko pasiaukojimo Dievui ženklu. Mėly malonus Marijos radio klausytojai, štai matote per antrąją laidos dalį pavyko greitai pristatyti ir aptarti tris svarbius liturginius drabužius. Be abejo, dar yra labai svarbus stula, kurią matome apsigaubusius kunigus, kai klauso iš pažinčių. Iš tikrųjų, dar būtų ir daugiau tokių, na, smulkesnių, bet istoriškai ir meniškai apkalbamų iš tiesų detalių. Laida eina į pabaigą, norėčiau vėl paraginti jūs, pagituoti, domėtis šitais dalykais, tikrai tai parodo mūsų tradicijos, krikščioniškos tradicijos, turtingumą, apsidairyti, žvalgytis, klausti, nieko nebijoti. Na ir laidos pabaigai norėčiau pakviesti į parodas, ne tik tai, ko liepsna nesunaikino, bet ir kitą savaitę, antradienį, bažnytinio paveldo muziejuje atidarysime dvi puikias parodas, vieną skirtą būsimam palaimintojam Teofiliui Matulioniui, apie kurį tikrai šiame eteryje esate girdėję, per kryžių iš žvaigždės, palaimintasis arkivyskupas Teofilis Matulionis birželio 13 dieną atidaromas bažnytinio paveldo muziejuje ir antroji paroda šventieji ir globėjai restauruoti Vilniaus arkivyskupijos paveikslai. Taigi laukiame jūsų muziejuje, laukiame klausant laidų Tikėjimas ir kultūra, o šiandien su jumis atsisveikinu. Prie mikrofono buvo Sigita Maslauskaitė Mažylienė, sudie malonus Marijos radijo klausytojai.